Kaj torej lahko pričakujemo v nedeljo v Kopru?
V nedeljo bo naš tak prvi krajevni pohod. Koper se že lepo pripravlja na ta dogodek. Veselimo se srečanja z vami v prvi vrsti. No, se mi zdi, da je to res, vsaj kakor dobimo tudi od udeležencev, da je to čas, ko se lahko malo poklepeta, ko smo lahko malo skupaj isto misleči. In se mi zdi, da vsaka taka priložnost nam dobro odene, hkrati pa, če lahko naredimo še nekaj dobrega za druge in še prinesemo tako pomembna sporočila, kot so sporočila za življenje, pa se mi zdi, da je to še bolj tako plemeniten dogodek, tako da lepo, lepo vabljeni, da prijete na pohod za življenje v Koper.
Kakšen program pripravljate letos, pod katerim geslom?
Letos smo si izbrali geslo, ki gre praktično v isto smer kot lanski in mogoče tudi predlanski. Se nam zdi zelo pomembno, da delamo čisto na teh osnovah, v teh prvih letih pohodov za življenje, če tako rečem, in sicer človek že od spočetja. Se pravi, da res vsak človek ima nekje svoj trenutek obstoja, če tako rečemo, in medicinsko je to dokazano, da je to v trenutku, ko se združi ta ženska in moška spolna celica, temu rečemo od spočetja oziroma od oploditve. In se mi zdi, da je to pomembno, da to se usidra v naše srce, ker se mi zdi, da je tukaj ta srčika problema. Ne? Zdaj nekdo reče, to je od 10. tedna, ker se mu zdi v redu mogoče zakon, drugi reče, to je od poroda naprej, ker ga prej seveda ne vidim otroka. Nekdo bo rekel, to je lahko tudi od 36. tedna naprej, če ima otrok Downov sindrom in tako naprej. Ne? Teh lastnih mejnikov je lahko kolikor je ljudi in jaz mislim, da to ne more tako biti. Mora biti neka univerzalna, stoječa resnica ali pravilo, kdaj se življenje začne. In jaz mislim, da sploh za nas kristjane je to jasno, da Bog dušo v človeka pošlje, če tako rečem, da, ko pride do spočetja. In jaz mislim, da to je res pomembno, da to ozavestimo, o tem govorimo in to širimo naprej.
Kakšen pa bo program tokratnega pohoda za življenje v Kopru?
Kar se programa tiče, nekako se mi zdi, da udeleženci že vedo, kaj pričakovati, se pa leto zelo veselimo, da bomo lahko prvič prisluhnili ginekologinji. Smo že imeli pogumne zdravnike, da je pa to prav ginekologinja, ki se mi zdi, da še na drugačen način res lahko potrdi, da je življenje otročka pred rojstvom to človeško življenje, da je dragoceno in pomembno in hkrati zelo krhko. Tako da vsekakor se veselimo tega pričevanja, pa tudi taka opogumljajoča pričevanja. Bomo tudi letos imamo nekaj ljudi, nekaj bomo jih imeli v živo, nekaj bomo prebrali, tako da ja, se zelo veselim in mislim, da bo lep program.
No, sledi potem po tem programu še pohod po mestnih ulicah, mogoče za tiste, ki nikoli niso bili na kakšnem od pohodov za življenje. Kako to zgleda?
Tako, jaz mislim, da je to tudi en tak, bi rekla, pomemben del pohoda, ne samo zato, da je dogodek, ki ima to ime, se tudi v resnici zgodi, ampak jaz mislim, da ta program je mogoče bolj za nas, pa mogoče bolj za medije. Tisti del pohoda po ulicah je pa bolj za lokalno prebivalstvo tam, ker vedno se najde kdo, ki mogoče prvič sploh vidi, kaj se to dogaja, nas gledajo in berejo, kaj mi nesemo. Jaz mislim, da jih tudi nagovarjamo s tem, kar smo, da smo mladi, da smo stari, da smo skupaj, da smo družine. Koper je zelo markanten s svojim morjem, s svojimi lepimi ulicami, tako da jaz mislim, da nam bo to veselje, kolikor bodo vremenske razmere temu dopuščale.
Sicer pa z dežniki, verjetno tudi pisanimi tako kot baloni.
Tako, jaz mislim, da v vsakem primeru, tudi če nas bo pralo, bomo imeli pohod, tako da lepo, lepo vabljeni vsi, da se ne ustrašimo taverni, imamo sploh privilegij, ker imamo prokriti prostor, tako da prav namočilo nas ne bo, tako da se lahko res se mi zdi vsak udeleži.
Pomenljiv je datum letošnjega pohoda v Kopru, namreč ravno 2 dni pred materinskim dnevom. Tudi vi ste mati, letos ste se razveselili 4. otroka v tem zadnjemu letu. Kaj vam pomeni biti mati in pa kako gledata na materinstvo v naši družbi?
Ja, res je, mi smo si izbrali ta dan, ker smo želeli tudi nekaj povezati z našim krščanskim sporočilom. In glede na to, da je to tak pomemben dogodek, da je bil naš Gospod spočet v telesu Matere Marije, smo iskali najbližji datum temu in smo veseli, da se to nekako poklopilo. Zase osebno bi pa rekla, da se mi zdi, da mi z vsakim novim otročkom se mi zdi, se ti širi to materinsko srce in jaz moram priznati, da veliko razmišljam zadnje čase o tej temi, ko gledam te odnose med otroki, ko gledam, ne vem, recimo včeraj sem šla na en sestanek in so tam bile hčerke od enega iz ekipe, kako so se razveselile tega dojenčka, ne, so že malo večje, pred vrati najstništva in jaz mislim, da res dojenčki so res en mehčalec za ta svet, so res eno zdravilo, če tako rečeš in tudi nedolgo nazaj, če lahko mogoče še to povem, sem poslušala en pogovor z eno gospo, ki je hodila po Ameriki in je spraševala ljudi, zakaj imajo večje družine. Ne? In je hkrati s temi njihovimi odgovori dobila tudi nekaj zelo, bi rekla, naključnih zgodb, kjer so v bistvu tem novi dojenčki v družini ozdravili bodi si izgubo nekoga, ki je umrl, bodi si eno anksioznost nekega najstnika in takih zgodb je gospa nabrala kar nekaj in je v bistvu se začela spraševati, če so te dojenčki v resnici lahko ne samo, ne, da oni dobijo življenje, ampak krati pomagajo tistim, ki so že v družini in izboljšajo v bistvu življenje, drug drugemu izboljšamo s tem, da imamo otroke, da damo otroku življenje in se mi zdi, to me zelo, zelo nagovarja in res sem rada mama, rada jih gledam, kako rastejo, ker prehitro rastejo in hočem vdihniti vsak trenutek.
Rekli ste, da se z materinstvom razširi srce, z vsakim otrokom, da se razširi srce. Kakšno vlogo v tem svetu tudi papež opozarja, vrnimo se k srcu, odprimo naša srca drug za drugega. Ima posebej mati, da vrne to nežnost, ki mogoče manjka v današnjo storilnostno naravnanem svetu.
Ja, vsekakor. Jaz mislim, da imame imamo še posebej. Jaz mislim, da imamo neko, bi rekla, poseben dar in se mi zdi, da s tem, da imamo otroka, imamo res eno poseben uvid tudi v to, kdo je Bog sam, ne? Kaj je Sveta Trojica, kaj pomeni podarjati življenje in to se mi zdi, da je en tak privilegij v tem razumevanju tudi Boga, ne? In se mi zdi, da nihče ti ni poleg recimo so zakonca, tisti, ki smo poročeni, nihče ti ne more biti tako zelo blizu, kot ti je srce tega tvojega otroka. Ne? In se mi zdi, da se iz tega odnosa s svojim otrokom lahko naučimo te ljubezni, ki jo lahko kaj dajemo za stonsko. In jaz mislim, da je to, da smo mame res tiste, bi rekla, učiteljice te družbe, ki lahko res iz te svoje lastne izkušnje učimo spoštovanja, nežnosti, sočutja, tudi druge skupine okrog sebe. Tako da jaz mislim, da je to res ja, pomembna vloga.
Ob sklepu še, gospa Urša Cankar-Soarš, v Slovenijo jeseni prihaja velika pričevalka za življenje. Tudi sama je marsikaj dala skozi od drog do splavov, pa vendar je potem našla sprobrnenje in zdaj pričuje za življenje. To je Patricija Sandoval, pričevala bo tudi mladim na Stični. Mogoče kako vas nagovarja samo ena misel od nje.
Zelo težko na kratko, ker je res preko nje v bistvu se tudi moje to pro-life poslanstvo začelo, ker je bila v bistvu njena zgodba prva, ki sem jo na internetu srečala in se mi je zelo usedla v srce in potem smo tudi nekako prevedli založbo Emanuel to njeno knjigo, ki je zelo lepo polagam na srce poslušalcem, da si jo preberejo. Zelo, zelo sem vesela, da bo spregovorila o prvi vrsti mladim. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je ona razumela preko svojih treh splavov, da je srčika težave tam že nekaj korakov prej, ko začnemo razmišljati o spolnosti, o tem, kdo smo kot ženske, kot moški. In ona res svoje poslanstvo doživlja v tem, da z relikvijami Svete Filomene tako hodi med občestva mladih in jim spregovori na srce, zakaj se je dobro odločiti za spoštovanje svojega telesa v odnosu do drugega spola. In sem neizmerno vesela, da bodo mladi v Stični imeli to priložnost, tako da se res veselim za ta dogodek in res vabim vse starše, kdor to posluša, da pošle svoje mlade v Stično letos.
Najlepša hvala in blagoslovljen dan v nedeljo vam želim.
Najlepša hvala.